армысыз азаттық тыңдарманы. Назарларыңызға азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарына арналған шолу азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. 1991 жылы қазан айында Қазақстанда журналистер одағының құрылтайы өткен. Одақ кезіндегі соңғы бас қосу. Совет одағын айтамыз. Содан 2 ай өтер өтпесте Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Ал СССР журналистер одағы осы аралықта конфедерация болып құрылған. Азаттық радиосы Қазақстан журналистер одағының Алматыдағы бас қосуынан репортаж әзірлеп, жекелеген журналистерден сұхбат алған. Сол кезде Азаттықпен сұхбаттасқан белгілі журналист Қайнар Олжайдан тағы да сұхбат алдық. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Бізге енді ешкімнің көмегі жоқ. Ертең тәуелсіз газеттің күні осы ғой.
Шетелді журналистердің жұмыс жасауына және олардың аккредитация алуына жағдай туғызылатындығын мәлім етті.
Мемлекетіміздің журналистер одағының осы үлгісін алса, ол дұрыс болар еді.
Президент сайланады, оған тіпті күмән жоқ деп айтуға болады.
Астық жерлері деген бірнеше заңдарға келіспей, ол кездегі
парламенттің
көрініс тапты, біз суреттеріне дейін беретінбіз.
Бүгін осы туралы мен Қуанышбек Қари радионың бұрынғы хабарларына шолу жасай отырып айтып беретін боламын. Азаттық радиосының Қазақстан журналистер одағы жиынына арналған хабарында берілген сұхбаттардың бірлегі мандай болып келеді. Үзінді тыңдап алсақ.
Микрофон алдында журналист Қияс Сапталын.
Бүгін Қазан айының 19-шы жұлдызы, міне Қазақстан журналистер одағының құрылтайы өтіп жатыр. Қазақ Республикалық Ғылым Академиясының үйінде. Міне қазір біздің алғаш сұхбаттасып тұрған азаматымыз Қазақтың белгілі журналисті, жазушы, Жас Алаш газетінің бас редакторы Уәлихан Қалижанов. Уәке, мына бүгінгі енді болып жатқан осы мына құрылтайдың мақсаты, міндеттері туралы мысалы өзіңіздің енді алған әсеріңіз алғашқы мына үзіліске дейінгі осы туралы күн тәртібі туралы сол туралы айтыңыз.
Енді бүгінгі құрылтай жиналысымызда біз сол 5 жылдан берген не істедік, не бітірдік, не қойдық деген мәселелерге сауал қойып, соған жауап алуымыз керек секілді. Мен жаңа енді баяндамада біраз нәрсе айтылды, бірақ дегенменен мынау қазақ журналистикасының жай-күйі, оның бағыт-бағдары, не бітірдік, не қойдық деген нәрсеге жауап өзім ала алмадым. Мен соны баяндамада ана газеттің мынандай мәселесі бар, мына газет мынандай екен деген мынандай жанамалап айтылған, жекелей жарымдай айтылған мысалдар болмаса, мысалы қазақ журналистер тән ортақ кемшіліктер мен жетістіктеріміз айтылмай қалды ойлаймын. Мына кәсіпқой журналист ретінде, сосын жазушы ретінде, ғалым ретінде. Енді бұл съезге біз не үшін келдік, не істеуіміз керек, осы мәселені анықтап алуымыз керек. Сондықтан да болашақ журналистер одағының құрылымы қандай болу керек, ол немен айналысу керек деген сауалдар баяндамада айтылмай қалды. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір үзілістен кейінгі жиынның жалғасында осы мәселелер айтылса, біздің журналистеріміздің өзінің жай-күйін, өзінің проблемаларын, өзінің іш жайын айтпаса, оны кім айтады? Қазір заманның өзі осыған әкеліп тіреді тығырыққа. Әр басылым өзінің күнін өзі көру керек. Мемлекеттің тарапынан қамқорлық шамалы, қағаздың қымбатшылығы, газеттердің, журналдардың бағасының қымбаттауы мына оқырмандарымызбенен арамызда дәнекерді бұзып отыр. Мәселен, енді өзінің тарихында бүгінде кешегіленшілер бүгінгі Жас Алаш газеті ең тиражы көп, оқырманы көп басылым еді. Ал енді бүгінгі күнде дәл осы күнге дейін 50,000 ғана оқырман жазылып отыр. Бірақ енді бұған қарап біз өзіміздің жұмысымыз нашар екен, болмаса жұрттың көңілі шыға алмай жүр екенбіз деп ойламаймыз. Оның екінші бір жағы бар. Біздің енді оқырмандарымыз негізі ауыл жастары, ауыл азаматтары ғой. Қазір ертең тәуелсіз газет болғандықтан біз тек қана жастардың газеті емеспіз, жалпы халықтық газетпіз. Сол ауылда еңбек етеді. Міне 3 ай 4 айдың көлемінде еңбек ақы ала алмаған халық. Кешелі бері Алматы қаласында нан жоқ. Нан бар, бірақ қаптаған кезек не болып қалды? Мінекей осындай болып жатқан қоғамдық құрылыстарға үн қосу керек. Біз кеше ғана осы мәселені айтып халыққа түсіндіріп жатырмыз. Мына шындығына келген кезде Алматыда нан бар, бірақ халықтың арасында аштық болады деген лақап тарағанда әлгі жұрт нанды қақтай бастаған. Мінекі осында газет деген нәрсені өз өмірге жақын болу керек. Ал енді сіз біздің негізгі мақсатымыз, ол сізде біз болашақта қандай болуымыз керек, газеттер қалай шығу керек. Мемлекеттің тарапынан қандай қамқорлық көрсетілуі, біз талап тілектер қоюымыз керек. Мінекі сондықтан да сіздің алғаш үзілістің алдындағы жағдай туралы өз пікірім осындай. Бұл менің жеке өз пікірім.
Сіздер енді мына жастардың болсын, үлкендердің болсын сүйікті газеті Жасалаш, енді Жасалаш деген бұл енді бір тарихи оқиға болды өкі. Ал енді сіздерде мына жастар тарту, жас журналистерді қабілетті, талант журналистер тарту деген жақсы екен. Мен оны өзім көзім көріп жүр, байқап жүрмін. Ал енді солардың әлеуметтік жағдайы қалай сіздерде?
Енді радиостанция тыңдаушыларының алдында бүгін мақтана алмай тұрмын. Әрине, мен енді қызметке келгелі 5 жылдан жүз болып қалды бұл жерге. Бұрын өзім келгелі жүгіріп жүріп, әлгі жыламаған балаға емшек бермек дейді қазақ. Мен 25 үй алдым. Сөйтіп 13 жыл, 14 жыл, 15 жылдың көлемінде үй алмаған азаматтардың барлығы үй алып, енді бастап қызметтерге, кішкене айлығы жоғары қызметтерге ауысты, өсіп кетті. Енді солардың орнын жас таланттармен толтырдық. Қазір Жас Алаш газетінде былтыр ғана, алдыңғы жыл ғана университет бітірген жас мамандар келіп жатыр. Енді бүгін солардың барлығы аяқтарын тік тұр деп айта алмаймын. Үйсіз, жайсыз өмір әлі де бар, көп. Және қазір мынау орталық комитеттің тарауына байланысты біз бұрын үйді мынау баспахананы алатынбыз. Біздің тапқан табысымыздың бәрі сол баспаханаға түсетінде соның есебінен әйтеуір үй алып тұратынбыз. Ал енді қазір орталық комитеттің тарауы партияның тарауына байланысты біз ештеңе білмей отырмыз. Үйді қалай аламыз? Сондықтан да жаңа өзіміз коммерциялық бөлім ашып отырмыз. Қазір енді 100 мыңдай ақшамыз бар. Енді шетел оқырмандары да ұн қосып бізге валюталық жағынан қамқорлық жасап жатса, үй сатып алып бермесек, бізге енді ешкімнің көмегі жоқ. Еркін тәуелсіз газеттің күні осы ғой.
Қазақстанда Совет одағы кезінде жеке ақпарат министрлігі болған жоқ. Сол 1991 жылы тамыз айында құрылған жаңа мекеме баспасөз және ақпарат министрлігінің басшысы болып Қуаныш Сұлтанов тағайындалған еді. 1991 жылы 16 қазанда Огни Алатау газетіне берген сұхбатында ол жергілікті теледидар хабарларын сынап тұрып, Азаттық радиосының жылдам хабар таратуын мысалға келтіргені бар. Бұл сұхбат туралы былтыр Азаттық радиосына 70 жыл подкастының 19 тамыз күнгі эпизодында айтқан едік. Ал 1991 жылы 19 қазандағы Қазақстан журналистер одағы жиынында министр де сөз сөйлеген. Оның не айтқанын Азаттық тілшісі Қиял Сабдалин өз репортажында әңгімелеп берген.
Республиканың баспасөз және ақпарат құралдар жөніндегі министрі Қуаныш Сұлтанов сөзінде үлкен баспасөз орталығы құрылатындығын республикада Алматыда, онда басқа республикалардың әр мемлекеттердің шетелді журналистердің жұмыс жасауына және олардың аккредитация алуына жағдай туғызылатындығын мәлім етті. Онда барлық телефакс, барлық журналистерге қажетті құрал жабдықтардың орнатылатындығын, жалпы барлық шетел үшін жұмыс жасайтын журналистер үшін мүмкіншілікті жағдайлар толық жасалатындығын мәлім етті. Қуаныш Сұлтанов оның арғы сөзінде орталық басылымдардың радио және телевизия хабарларына көп көңіл бөлді. Мұнда әсіресе республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Байқоңыр космодромы және Қазақстанда орналасқан ядролық қаруларға егер етуіміз қажет деп айтқан сөзіне байланысты орталық басылымдардың орталық журналистердің Мәскеу журналистердің шабуылына тойтарыс беру туралы. Сонда мысалы республикадағы ақпарат құралдары, баспасөз орындары қазақ тіліндегі нақты жауап беріп жатса, орыс тіліндегі газеттер әлі осыған
Қазақстан тәуелсіздік жарыламай тұрып, елдегі негізгі газеттер өз атауларын өзгерте бастаған еді. Мәселен, Лениншіл жас басылымы Жас Алаш болып аталса, Социалистік Қазақстан егеменді Қазақстан атауымен шығып жатқан. Бұл газетті әуелде Азат Қазақстан деп атау ұсынылған. Азат Қазақстан туралы ретті келгенде айта жатармыз, ал журналистер құрылтайында Азаттық тілшісі Егеменді Қазақстан газетінің қызметкері Қайнар Олжайдан сұхбат алған. Осы сұхбатта тәуелсіздік қарсаңындағы советтік журналистік ұйымда қалыптасқан ахуал мен Қазақстандағы қос тілді ақпарат құралдары арасындағы алуандық сөз болған.
Міне құрылтайда Қазақтың белгілі журналисі Егеменді Қазақстан газетінің бөлім бастығы Қайнар Олжайып осы мына құрылтайда СРО журналистер одағы басқармасының сыйлығын алды. Сыйлығың құтты болсын Қайнар жан.
Рахмет.
Ал Қайнар енді өзің жалпы мына журналистер бүгінгі құрылтай жөнінде өзің пікіріңді ортаға салатын болсаң Азаттық радио үшін.
Рахмет. Аға сал, енді ең алдымен айтарым, бұл сыйлық өзі қазақ журналистерінің маңдайына көптен бұйырмай келе жатқан сыйлық. Мәскеуден берілетін, Мәскеу бекітетін, талай рет қазақ журналистері ұсынылған, мен білемін, Мұртақов, Нұрежен жолы ұсынылды, тағы басқа азаматтар ұсынылған, бірақ олардың мақалалары қазақша жазылатындықтан, ал Мәскеуде тұрған төрешілер түсінбейді, мәнін түсінбейді, мәнін түсінгеннен түсінсе де бергісі келмейді. Осылай көптеген жылдар бойы берілмей келген сыйлық. Ал биылғы бұл сыйлық алғанымыз, бұл мен ойлаймын қазақ республикасының егемендігінің көрінісі деп. Өйткені мен ешкімге жалбақтағам жоқ, ешкімге жалынғам жоқ. Мен осы қазақ ұлтының, қазақтардың, қазақ республикасының мәселелерін жазған мақалаларым бұл. Мен айтпесе ол жалтақтап жазған мақалалар емес. Сондықтан да бұл сыйлықтың берілуі Мәскеудегі журналистер одағының қазір конфедерация болды. Сол конфедерацияның Қазақстанның егемендігін мойындаған деп білемін. Егеменді Қазақстанның журналистін мойындаған деп білемін. Бұл сыйлық сондай-ақ кейінгі кезде мынау біздің бұрын социалистік, коммунистік идеяны жүзеге асырмайтын қиял сияқты, кешіріңіз, сарын сияқты идеяны насихаттап келген газет Егеменді Қазақстан болып, қазір қазақ елінің тәуелсіздігін, бостандығының белгісінде болып тұр. Мен айтар едім, бұл сыйлық осы біздің жаңарған, жақсарған газетімізге берілген сыйлық деп ойлаймын. Екіншіден, қазақ топырағында соңғы жылдары журналистердің жаңа толқыны қалыптасты. Жас буын келді, жас буын сол егемендіктің, елдіктің туын көтеріп келді. Бұл сыйлық сол маған берілу арқылы Қазақстанның жас журналистеріне кейінгі халықтың сөзін айтып жүрген жастар тобына берілген сыйлық деп есептеймін. Ал бүгінгі журналистер одағының Қазақстанның съезіне келсек, бұларда үлкен мәселе бұл съез біздің журналистеріміз топтастыру керек. Өйткені бағанда айтылып жатыр, күні кешеге дейін орыс журналистері орталық соңын соғып келді. Қазақстанда орыс газеттері Қазақстанның, қазақ халқының мүддесін емес, орталықтың мүддесін соғып, солардың сойылын көтеріп, кәдімгідей қайта Қазақстанға шабуыл жасады, Қазақстанды шығып отырып. Бұл ашық айтылды, жақсы айтылып жатыр. Енді содан біздің мына орыс ағайындарымыз, әріптестеріміз қорытынды шығарып, Қазақстанда шығатын газет екенсің, Қазақстанда нан тауып жеп жүр екенсің, Қазақстанның мүддесін қорғау керек. Олар да олар бізді түсінеді ғой деп ойлаймыз. Олар бағанда айтылып жатқан орынды сындардан тіпті кейде өкпен аз ретінде, кейде жаңа Сапабек ағамыз айтқандай ашық айтты, өте дұрыс айтты. Соның бәрін түсініп, қабылдап, біздің кәдімгі жан ауруымызды, жан айқайымызды қабылдап, бұл орайда бізбен бірге әріптес, ниеттес болады ғой деген ойлаймыз. Егер бұл съезден кейін олар бағыттарын өзгертіп, бізді қолдап, бір жеңнен бас, бір жеңнен қол, бір жағдан бас шығарып жасақ, онда бұл съезіміздің пайдалы болған деп ойлаймын.
Енді Қайнаржан, мынандай сауал, енді мынау СРО журналистер одағы деген, СРО енді әлгі бұрынғы одақ деген жойылды, жоқ. Енді конфедерация деп атыңыз. Мысалы енді Қазақстан журналистер одағы осыдан бөлініп шығу туралы әңгіме қозғауға болмай ма қазір енді?
Ал енді мына айтып көрейін, біз өткенде Москвада мен бұл СРО журналистер одағының төраға мүшесі емеспін, барғам жоқ, бірақ барған Камал Сейтжанұлы Смайылзұлы бәрі айтып келді, бұдан былай конфедерация болды деп. Мұның өзі құрылымы соларда 15 республиканың дауысы үні бірдей. Қазір 12 қалды ғой, үшеуі уже кетіп қалды, қалған біразы. Сонда қалғанның барлығының үні бірдей бұларда. Бұларда орталық деген болмайды. Егер біздің жалпы одағымыздың өзі, журналистер одағымыз, мемлекетіміздің өзі осындай болса, біздің журналистер одағының осы үлгісін алса, ол дұрыс болар еді. Ал жеке журналистер одағы деген, біз бұларда анау конфедерацияға бірігіп отырып, бұларда біз жеке қимылдаймыз. Біз жаңағы Герман Федерациясының республикасының журналистерімен, немесе Испаниямен, немесе мұхиттың арғы жағындағы ақшпен, немесе мына іргедегі түркиямен біздің Қазақстанның журналистер одағы дербес өзі байланысу керек. Бұларды ешқандай жалтақтаудың керегі жоқ. Ал анау ортақ бір шаңырақ соның астындамыз. Бірақ біз әркім ол шаңыраққа қарамай жеке қимылдауымыз керек деп ойлаймын. Бұларда ешқандай конфедерацияда ешкімде біздің журналистер одағымыздың жеке қимылдауына бөгет жасамау керек. Жасай да алмайды. Сондықтан да біз тек қана біздің журналистер одағы Қазақстанның осы еркіндікті пайдаланып
мамандардын көмөгүмен жанагы башка элдин журналисттери менен башка элдердин басылымдары менен башка элдердин ири ири радио телекомпаниялары менен бирлешип кыймылдауына болот. Буларды эч ким аяктасап отурган жок. Тек гана мына өзүбүздүн журналист одагынын башчылыгынын эркин ойлобу, батыл кыймылдабы гана керек. Буларда тусал жок.
Ал Казакстан журналисттер одагынын сол кездеги башчысы. Акыйкат журналынын, ягъни бир кездеги Казакстан коммунист журналынын бас редактору Камал Смаилов не дейт экен? Эркин ойлоп батыл кыймылдай ала ма?
Ушундай азыр әсіресе жалпы халық үшін, жұрт үшін де өте қиын жағдай болып тұр ғой. Бірақ сол үшін журналистер үшін де бұл ерекше жағдай болып отыр. Өйткені мынау бүкіл қағаздың қымбаттауына байланысты, байланыс құралдарының, жолдарының қымбаттауына байланысты газет журналдардың бағасы бірнеше есе өсіп отыр. Соған байланысты биылғы жылы келе алдағы жылға жазылу жағы өте баяу самарқау жүріп жатыр. Көптеген газеттер сол 15-20% айналасында ғана болып отыр. Енді бірақ әлі алда уақыт бар ғой, мүмкін оның аяғына дейін тағы да біраз жағдай түзелетін оң қалатын шығар. Бірақ дегенмен осының өзі осы оңай емес, бұның өзі үлкен бір шаруашылық қиын болып тұр. Сондықтан осындай қысылтаяң жағдайда не істеу керек енді? Әрине бірден ең алдымен әрине мемлекетке қарау керек, мемлекеттің көмегін күту керек, бірақ ол бұрынғыдай жағдай емес. Қазір барлығын барлық шығынды мойнына ала қоятын мемлекет жоқ. Мемлекеттің бюджетінің өзінің жағдайы да өте қиын. Сондықтан оған толық сенуге, онымен толық бар шаруа шешіледі деуге болмайды. Енді журналистер, редакция коллективтері өздері күн көру керек, өздері істеу керек, өздері сол жарнама бере ма, хабарландыру бере ма. Мысалы қазір газеттердің, көп газеттердің бетінен құттықтаулар суретімен басылып отыр, соған ақша алады. Сосын тағы бір белгілі қуатты көмекшілер, демеушілер таба ма, осы жағын қарау керек. Міне осыған байланысты енді журналистер одағы бұған қандай үлес қоса алады, бұған қандай жәрдем көрсете алады деген мәселе. Әрине журналистер одағының мына жылы өзінің мүшелерінен жылына жинаған 10 сомнан ол қанша ақша құрылады. Онымен бәлендей ешкімнің ешқандай жыртықты жамауға болмайды. Сондықтан журналистер одағы да бір өзі кәсіпке көруі, анау бір жақсы деректі кітаптарды шығару керек пе, жақсы бір деректі фильмдер жасау керек пе, мынау шаруашылықтардың, кооперативтердің тапсырмасымен, заказымен, солардың ақшасымен дегендей. Сосын бір кейбір жұртқа көп тарайтын кітаптарды шығару керек пе, соны қазір қолға алып соған кірісіп жатқан жағдай бар. Бірақ оған тағы қағаз керек, қағазды қайдан табу керек деген мәселе тағы тұр. Енді сол мүмкін бара бара қағаздың аренеге құрылатын шығар, базары өзінің жайма саудасы, сөйтіп бар содан еркін алатындай болу керек шығар. Өйткені қазір қағазды табудың өзі қиын болып кетті. Міне осындай бірінен бірі туындап жатқан, бірінен бірі ұласып жатқан қиын қиын мәселелер қазір бар. Солардың бәрін тәптіштеп, солардың бәрін саралап, жіліктеп дегендей қарап, соны әңгімелесіп ақылдасуымыз керек деп отырмыз. Әңгіме солай сол бағытта жүріп жатқан секілді. Енді осылай бір қорытындыға келіп, осындай қиын кездерде әрине ең алдымен журналистер одағы бұл журналистердің, қаламгерлердің сол қамқоры болу керек. Өзінің енді сөзімен болсын, өзінің демеуімен болсын, соларға жанашырлық жасап, солардың басын қосып, солардың рухын көтеріп дегендей соған еңбек ету керек. Бұл жағы әрине қолдан келетін шаруа шығар. Кейде қазір уақытта журналистерге деген кейбіреулердің қарсы шығуы, тіпті кейде мынау бір жауапкершілікке тарту жөнінде талаптарын қойып жатқан да бар. Міне бұндай жағдайда жаңағыдай журналистерді біріктіретін қауым, журналистер одағы араласа алады, араласуы керек. Міне осындай жағдайларға ақылдасып сол сараласып алуымыз керек деп отырмыз.
Осы кезде Қазақстанда тұңғыш рет жалпыхалықтық дауыс беру үшін тіркелген жалғыз кандидат Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан президент сайлауы науқаны басталған еді. Бір қызығы, Қазақстан журналистер одағының құрылтайында совет кезіне тән үндеу жарияланып, осы сайлауға жұмылу туралы да айтылған. Журналистер одағының төрағасы Қамал Смаиловтың өзінен тыңдасақ.
Шында бұл үлкен бір оқиға, үлкен бір науқан, үлкен іс. Шында бұл тек қана бір адамның басы, президентке ғана байланысты емес. Президент сайланады, оған тіпті күмән жоқ деп айтуға, бірақ президентті сайлау барысында бұл үлкен оқиғаға жұртты жұмылдырып, сосын біраз шешілмей тұрған шаруаларды шешуге, алда қиындап тұрған істерді жеңілдетуге, мынау экономикалық тығырықтан шығудың жолы, сосын республикадағы халықтың әр ұлттың арасындағы достықты, татулықты сақтау, соны нығайту жөніндегі, міне осындай жөніндегі жұмыстарды атқару керек осыған байланысты. Міне біз бүгін съездің атынан бүкіл Қазақстанның журналистеріне осыған байланысты бір үндеу қабылдап, журналистерді осы оқиғаға, осы науқанға басылырақ араласындар, бірігіп ұлтына қарамай, жеріне қарамай осылай бірге жұмыс істейік. Өйткені бұл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өз беделі өзіне жетіп жатыр. Халықаралық беделі, бүкіл елдегі беделі, басқа халықтардың алдында оғысының қазіргі беделі өте жоғары. Олар бұғысының саясатын қолдайды, түсінеді, сондықтан олар дертін дауыс берді де қолдайды деп ойлаймыз. Міне сондықтан осы жағдайларды ескере отырып, біздің журналистер осы қолдағы бар жайды соны сақтап, соны нығайтып, соны дұрыстап, тағы жұмыстап көру керек. Бұл жағдайда журналистер бұл жөнде көп жұмыс істей алады. Өйткені бүкіл сайлау науқаны негізінде өзі сол газеттердің, журналдың беттерінде жүреді, радио, телевидениемен жүргізеді, оларды жүргізетін, оларды басын бастайтын, бағыттайтын осы журналистер. Сондықтан журналистер міне бүгін біз көріп отырмыз, бәрінің жаңа мен баяндамамда айтқанда да бәрі қолдады осы мәселені. Сондықтан осындай ынтымақпенен, осындай бір ықыласпенен, ниетпен сол журналистеріміз біздің кіріседі ғой деп ойлаймыз. Шында кірісу керек. Өйткені мен бұны тағы айтайын, бұл тек қана бір адамның басына ғана байланысты шаруа емес, бұл бүкіл республикамыздың, бүкіл біздің халқымыздың тағдырына байланысты шаруа. Біз осыған осылай деп қарауымыз керек.
Қазақстан журналистер одағының осы құрылтайынан бері арада 33 жыл уақыт өтті. Сол кезде Азаттық радиосына сұхбат берген журналист Қайнар Олжайды тағы да сұхбатқа тарттық. Кешегі ахуал мен бүгінгі сипатты салыстыруға тырыстық.
Кеңес одағы журналистер конфедерациясы деген өзі ТМД, Кеңес одағы тарған ТМД өзі Қазақстанда екі ақ рет сыйлық алды. Бірінші мен алдым, 91 жылдың қорытындысымен 92 жылдың басында берді. Екіншісін екінші рет жаңағы марқұм Арғынбай Бекбосын алды.
Сол кезде журналистік ортада мына тәуелсіздік туралы көзқарас қандай еді? Тәуелсіздік аламыз деген бір сенім болды ма, жоқ әлде бір неге алмай жатырмыз деген бір қызымырлық болды ма?
Ресми ақпарат құралдарында қызмет істедік. Шын мәнінде біз мына егемендіктің қазіргі декларациясы, қазіргі уақытта ол республика күні болып үлкен мемлекеттік мерекеге айланып кетті ғой. Біз соған қатты қуандық. Ал енді одақтың тарқайтындығы біртіндеп көзге көрініп келе жатты. Бірақ үлкен басшылық, ол кезде біздің республиканың үлкен басшылығы одақты тарқатуға құлықты бола қойған жоқ. Шыны керек, белгілі бір дәрежеде егемендіктің өзі үлкен жаңағы сый болып көрінді, оның өзі үлкен ерлік болып көрінді. Сондықтан біз ана егемен Қазақ, ол кезде аты да газеттің аты Егеменді Қазақстан екен, Егеменді Қазақстан, сол егемендіктің жырын жырладық. Тәуелсіздік ол уақытта түрлі қозғалыстар пайда болды, ол қозғалыстар тәуелсіздік айта бастады. Ал ресми ақпарат егемендіктің өзімен шектелді ғой деп ойлаймын, және егемендіктің өзі үлкен мүмкіндік берді деп есептедік.
Декларацияның өзін бір олжа көрдік, соны бір қанағат тұттық деген сияқты түсініп отырмын, мен дұрыс түсінсем. Сіздің өзіңіз 1990 жылы осы декларация қабылданған кезде қандай сезімде болдыңыз? Жаңағыдан бір жыл кейінге жылжып отырсыз.
Енді ол өте жақсы болды. Өйткені себебі бұл декларацияның өзінде бірнеше нәрсе болды. Біріншіден мына экономикада біз өте тәуелді едік. Біздің Қазақстан сол кезде жазғанда көптеген Қазақстан ірі кәсіпорындары өндірістік бірлес дейді. Оның барлығының атында бүкіл одақтық сөз деген сөз болатын. Бүкіл одақтық өндіріс бірлес дейтінде оның барлығы Москвадағы министрлікке қарайтын, табысы Москваға кететін. Соның кезде Москва 15 республика бөліп бергенде оның ішінен Латвияда, Эстонияда, Грузия, Арменияңызда бір үлесін алады да бізге жаңағы тамтылаған үлесі қайтып келген. Сондықтан мына ондай кәсіпорындар
жүзеге асып үлгерді ме?
Сол жүзеге асуға біршама істелді, соның барлығы республикаға қарайтын болды. Әрине оның ішінде қорғаныс өнеркәсіптерін қаратпады, өйткені себебі қорғаныс ортақ дедік. Қарсы бізде көптеген өндірістер болды, олардың барлығы бірден қарай қойған жоқ. Бірақ қалғаны жаңағы Қарағанды көмірі өндірістік бірлестігі, Жезқазған түсті металдар өндірістік бірлестігі деген сияқтылардың барлығына Қазақстан өзі иелік ете бастады.
Сол кездегі сөз бостандығы, сөйлеу еркіндігі қалай бағалаған болар едіңіз? Қазіргімен салыстырғанда
анағұрлым жақсы. Шын мәнінде ол жақта орталық тұрғанмен біз 90 жылдан бастап орталықты ескермедік. Мысалы менің мақаламда мен қорғаныс министрі, одақтың қорғаныс министрлігі Язып Азаттың атына жаңағы біз үлкен сын айтып жібердік. Сонған Ниязовтан бізге Шерхан Мұртаза, ол кезі бас редактор Шерхан Мұртазаның атына жауап хат келді. Мынандай кемшіліктер болды, ескереміз деген сияқты. Оған дейін 90 жылға дейін, мысалы 86-87-ге 88-ге дейін бірде бір одақ министрлік ондай сенің газетің бар ма, несіңе бар ма, былай ескермейтін, бұрын шүйлі қарайтын. Сонда оның алғашқы несін біз көре бастадық. Біздің жаңағы сынымызға одақ министрлік жауап берді. Ол кезде айтайын, ол кездегі сын қазіргіден өткір болды. Қазіргі сен егеменді қара, қазіргі сен ана республикалық телевидениені қара, ешқайсында премьер министрдің атына сын жоқ. Ал біз жаңағы министрліктерді оп-оңай сынай алатынбыз. Бүк кез келген газеттің нөмірін қарасаңыз сынай алатынсыз. Ал қазір сынамайды ешкім.
Соның себебі неде деп ойлайсыз?
Оның себебі былай, бұлар әбден жаңағы мемлекеттік тапсырыс деген, мемлекеттен ақшаласын, үкіметтен ақшаласын, үкіметті сынама деген ұзақ жылдарға кеткен саяси бұл. Сол кездің өзінде егемен Қазақстан,
ол кезде тапсырыс болған жоқ.
Ол кезде тапсырыс болған жоқ, бірақ мемлекет жаңағы үкіметтен ақшалып отыр. Орган ретінде үкіметтен ақшалады, бірақ үкіметтің өзін сынайды. Мемлекет тапсырыс емес, орган ретінде алады. Тіпті бірде әңгіме болды, мен өз құлағыммен естіген. Сол кездегі премьер-министр Телешенко біздің редакцияға келіп, сіздерді қазақымызға берейік, сонда ақшаларын көбейт деген. Шерхан Мұртаза оған қарсы болды. Ешқандай біз тәуелді болып қалмаймыз. Ал ақшаны үкіметтен аламыз, бірақ жаңағы үкімет емес, халықтың мүддесін сөйлейміз деген бағыт ұсталды. Қазір ондай емес. Қазір облыстық бюджеттен ақшалатын газет облыс басшылығын сынай алмайды.
Енді ресми газетте жұмыс істедіңіз, және қоғамдық ұйымдар, енді ол кезде оларды неформалдар деп атайтын, бейресми ұйымдар. Сіздердің көзқарастарыңыз, жалпы сіздердің басшылықтарыңыздың көзқарасы қандай болды жаңағы неформалдарға қатысты?
Неформалдарға қатысты біздің көзқарас өте жақсы болды. Аштық жариялап жатты, өйткені кейбір ана бірнеше заңдарға келіспей жаңағы ол кездегі
парламенткөрініс
тапты. Біз суреттеріне дейін беретінбіз. Қазір ондай ереуілге шықты, аштық жариялады деген ешқайсысын етпейді. Біз ана тұрғын үйлерді басып алғандардың жағдайын айтып, мен өзім бірнеше репортаж бергем. Қазір ондай билікке қарсы әрекеттердің ешқайсысы газеттен көрініс тапты. Бізге көрініс тапты, аштық жариялап жасарал марқұм бастағандар аштық жариялап, тағы да бірнеше азаматтар болды. Олардың палатканың суретімен бірінші бетке суретін берді. Не үшін аштық жариялағанын біз жариялайтынбыз. Үй басып алады баспанасы, біз олардың да пікірін беріп, мына жерде мынандай үй басып алды, өйткені себебі мыналарды үйсіз дейтінбіз. Сондықтан ондайлар көп болды. Содан кейін бір үлкен нәрсе бар, мына біз нені бердік жаңағы кеңестік ракеталарды Союзге қарсы жаратын болды. Оған Камала Абдурахмановтар бастаған неформалдар соған қарсы болды. Біз солардың да пікірін беретінбіз, ана ракета жаруға қарсы пікірді. Сондықтан көптеген ол кездегі қоғамдық қозғалыстарға Невада Семей қозғалысы екі бастан нөмірден түспейтін. Демек ол да жаңағы қарсы ғой, кеңестік саясат полигон ұстап қалу керек, ал Невада саясаты қарсы.
Ал жақсы, осы мәселелердің сіздің газетте, сіз жұмыс істеген газетте көрініс табу, мәселенің шешілуіне қаншалық ықпал етті деп ойлайсыз?
Ол енді мәселенің шешімін қаншалық ықпал еткендігін мен айта алмаймын. Мысалы, бірақ кейбіреулер шешілді, полигон мысалы жабылды, ал кейбіреулер бәрібір Саразовқа келіп билік жаңағы зымыранды жарды. Демек кейбіреуі шешілген жоқ. Қазақ тіліне байланысты көптеген пікірлер болды, бірақ қазақ тілі қоғамы құрылды. Мысалы, ар жағында цензураға қарсы шықтық, цензура туралы нәрсені алып тастады. Кейбіреулер жеңіске жеткізді, ал кейбір жағдайларда жеңіске әлі түбегейлі жеткен жоқпыз әлі күнге дейін. Бірақ ең басы сол кездегі қоғамдық қозғалыстар өте белсенді болды, ашық болды. Ал қазіргі қоғамдық қозғалыстар жаңағы үкіметті, билікті қолдайтындарына мүмкіндік көп. Билікке егер қарсы шығатындарында анау мынау түрлі себептермен ондай қорларды, қозғалыстарды жабуға, тіркемеуге тырысады.
Осылай деген журналист Қайнар Олжай сөз соңында Азаттық радиосына деген ықыласын да білдірді.
Сыйлық алған дауысымды сақтап, соны қайтадан жаңғыртқан мына Азаттық радиосына рахмет. Жалпы бейне қор дегенге, дыбыстық жазба дегенге өте жауапты қарау керек. Ол біздің қазынамыз. А көптеген бейне қорлар өшіп кетеді, сақталмайды. Сақталғанда кімнің кім екені анықталмайды. Демек сіздердің ана өздеріңіз дыбыстық қорларыңызға аялап қарап, соны қайтадан халыққа 30 жылдан кейін ұсынып отырғандарыңыз өте үлкен еңбек. Рахмет, Қуанышбек.
Осымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Бүгін 1991 жылы қазан айында Алматыда өткен Қазақстан журналистер одағының құрылтайы туралы айтып, жиынға қатысқан адамдармен болған сұхбатқа шолу жасадық. 33 жыл бұрын Азаттық радиосына сұхбат берген белгілі журналист Қайнар Олжайдан тағы да сұхбат алдық. Бұл подкастта Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарына шолу жасалады. алып қосарыңыз болса, бізге жазып, тыңдай жүріңіздер, тарата жүріңіздер. Мен подкаст авторы Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздермен қоштаса тұрамыз. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдау мүмкіндігі бар екенін еске саламыз. Аман болыңыздар.